Da det en stor glede å ønske Kristin Lund velkommen til Veteranpodden. Velkommen, Kristin.
Tusen takk.
Jeg litt glad for å ha deg her I dag. Vi har kanskje et par morsomme spørsmål, og så har vi noen spørsmål du helt sikkert har fått før. Vi kan starte med det siste som har skjedd, utdeling av Sankt Olavsorden. Var det stas?
Det var fantastisk. Og uventet. Det alltid sånn du lurer på når du får telefon fra forsvarssjefen, hva har jeg gjort for noe nå? Men det var utrolig hyggelig, og det jo alltid hyggelig å bli sett for det man gjør. Og det med å få en sånn, så blir man også veldig ydmyk, for det jo veldig mange andre som faktisk jeg føler har vært med på både motivere meg og for å liksom fortsette den evige kampen. Om likestilling og det på så mange måter så jeg håper liksom at flere kan som har vært rundt meg I alle disse årene ser også at dette her også en takk til dem
Hvis vi går helt tilbake til det 78 var det da du gikk på befalsskolen?
Nei, jeg begynte som heimevernsungdom og det var I 76-77 så jeg gikk på, og da var det sånn da I den, du måtte jo være jeg var jo alt fra Lotte til kvinner I forsvaret, det var så masse for å komme inn holdt opp til så fikk jeg da tilbud om et USK-kurs I infanteriet, så jeg var på Bømond da, og tok det I 78 så jeg har, altså min ansiennitet fra 78, men jeg begynte da på befalsskolen, liksom begynte jeg tilbake som da menig og korporal og så sergeant da, på befalsskolen for hensyns natur og transport.
Var det mange damer der?
Du, vi var 6 stykker som kom inn. Vi var vel 10 som liksom kom inn I aspirantperioden, og så forsvant det litt etter hvert. Så det var fantastisk, og de har jeg også mye kontakt med.
Ut ifra den karrieren da, så endte du opp som generalinspektør I HV.
Mm.
Første kvinne.
Ja.
Fikk du, hvordan ble det?
Jo, altså, Heimevern en fantastisk organisasjon. Jeg veldig glad, for det var liksom, jeg så jo da liksom, jeg startet I Heimevernet, og vel, så vel for meg at jeg liksom skulle ende også da I Heimevernet. Nå ble det ikke slik, og det jeg forstått glad I, men altså, Heimevernet jo, vil jeg tro, kanskje den beste å være sjef for av de, sjef her, sjef luft, sjø, men heimevernet bare helt utrolig og det på grunn av menneskene og den grasrotbevegelsen som du møter altså fra hele landet og det jo det som viktig da liksom å få den kontakten og forsvarsviljen som der ute jo bare helt utrolig
Hadde du da allerede da lyst til å kanskje gjøre noe mer eller komme litt mer ut eller
Ja, altså det jo, jeg har jo alltid hatt, siden jeg startet, min første internasjonale operasjon var jo UNIFIL, altså I FN, og så ble det liksom Gulfkrigen, og så ble det FN igjen, så jeg har liksom alltid hatt den troen på FN, og det FN står for, så når for å si det politiske Norge da, jeg vil si det sånn fordi at vi dro på en sånn visningstur som jeg kaller det da mens jeg var sjef for HV til New York for å vise frem fordi at det var viktig også politisk å si at for man liksom angrep også generalsekretæren på hvorfor det ikke flere kvinner I ledende stillinger I FN Og da var alltid svaret om det jo ingen, det jo ikke noen kvinner der, og da kunne liksom Norge fra talestolen I generalforsamlingen si at ja, men vi har kandidat, eller kandidater. Og så det var liksom ut fra det, så da dro jeg da så med for å si, statssekretæren da I Forsvarsdepartementet og vi dro da og det var Roger Ingebrigtsen så vi dro da til New York og hadde møter med forskjellige ledere I FN-systemet og viktige for å si jeg kaller det allierte da og da begynte liksom ballen å rulle
ja. Og så endte du på Kypros
så endte jeg på Kypros som force commander
ja Også første kvinne.
Ja, det var jo også, og det er jo sånn, det er jo, det legges mye på dine skuldre, og det var jo, jeg skjønte jo sånn at det liksom, liksom prøve, for Kypros er en, for så vidt en liten misjon, ja, den er kompleks, og du har alle elementer, men det er jo ingen som har blitt skutt der siden 96, så sånn sett, så i forhold til mange av de afrikanske eller andre i Midtøsten, så er det en mye, ja, lavere intensitet da. Så det, jeg følte vel egentlig at jeg var sånn prøve, kanin, men ikke sant, jeg fikk jo en så fantastisk connection, jeg har fortsatt litt problemer med å finne din norske ord, forbindelse med hun som var SRSG, altså Secretary General Special Representative, som også var, for å si den nummer to når det gjaldt fredsprosessen, og så ble jo Espen Barth Eide, som jeg kjente veldig godt, både som forsvarsminister og som utenriksminister, som envoy, og det er klart at da får du jo en helt annen dynamikk, så jeg var der og prøvde å spille han god, og han var der og han spilte meg god, så vi hadde jo en fantastisk et samarbeid, og sånn at, for å si, det som jeg klarte å gjøre, og jeg klarte å endre mye, fordi at som forsker mener så har du enorm makt til å endre og gjøre ting. Du bare gir melding til dine bataljon- eller sektorkommandere, og at sånn og sånn vil du ha det, og da blir det slik. Så det er liksom, og da tenker jeg på liksom alt det der, hvor lett det var da å gjøre om for eksempel alle disse forskjellige postene, som også, små camper, observasjonsposter og sånn, som ikke var tilrettelagt for begge kjønn. Det bare sa at det skal være tilrettelegges for begge kjønn, og det brukte jeg 2 år på, og når jeg dro så var også alt det tilrettelagt. Ja. Det var bare sånne små ting, det var dette her med alle konkurranser som var veldig fokusert på fysikk, mens jeg dro det til at de skulle være kvinner på alle, og at man skulle også bruke hodet, altså det skulle være oppgaver, ja det var fortsatt altså military skills og sånn som måtte vises, men det var også mye mer på hvordan teamet måtte jobbe for å løse de forskjellige oppgavene, så det synes jeg var viktig å få til, og det var jo sånne ting, ikke sant, med å da se også de sivile kvinnene, som ikke kanskje var sett på den samme måte tidligere, som gjorde at jeg får si, fikk jo så utrolig god støtte, og liksom jeg følte at alle spilte meg skikkelig god da.
Fikk du mye hyggelige tilbakemeldinger fra andre kvinner i andre land, men som var der i forsvars?
Ja, absolutt, og jeg liksom fikk startet en kvinnenettverk, og det var jo så mange dører som åpnet seg fordi at du er kvinne, og jeg gikk inn de dørene, og det var jo med også på at jeg plutselig fikk også tilgang til første damene, også ledernes ektefeller, og kunne liksom ha arrangementer med dem, for det var også viktig, for de var viktige rollemodeller i sine samfunn, som kunne være med når de så at disse to kunne gå godt sammen, så ville jo også det kanskje ha en god innflytelse på kvinner i de to samfunnene som da kunne komme lettere sammen.
Har du noen gang stoppet på og tenkt at dette er, ville jeg gjort det annerledes hvis jeg ikke hadde vært kvinne, eller er jeg flink pikesyndrom, eller?
Jeg tror nok det kan være en kombinasjon, altså jeg tror ikke jeg ville gjort noe som var annerledes, fordi at dette var liksom liksom nybrott, og jeg var i en sånn situasjon, og så jeg resultater, positive resultater av det jeg gjorde, og det er jo alltid en god følelse, og så fikk jeg utrolig god støtte fra hun som var, for å si, sjef. Jeg var liksom nummer to i misjonen, og vi hadde også, det var liksom, vi klikket sånn, altså hun var veldig diplomatisk, jeg var mye mer direkte, sånn at Og hun tok meg med på alt, ikke sant? Når det var altså politiske besøk, når det var altså annen type besøk, hvis når det var militærbesøk, så tok jeg med henne, mm. sånn at vi fikk en sånn der forståelse, og så hun stolte fullt og helt på det jeg gjorde, og jeg fikk alltid oppbacking. Mm. Og det er jo fantastisk å ha en sjef som du aldri trenger å overbevise på at dette her med gender og likestilling er viktig.
Mm.
Altså det var bare go ahead, ikke sant? Det var, så det er en fantastisk opplevelse.
Det var, Kypros var bra.
Ja, Kypros var fantastisk sånn sett, og det var mulig fordi at du hadde kontingenter og som tok, ja, de gjorde det du ba dem med, rett og slett. Som en normalt, som egentlig man skal gjøre i det militære, men jeg følte at kommando og kontroll, fordi at de hadde en som leder som brødsom det, og så hadde jeg så mye god erfaring fra når jeg hadde vært sjef femmerne, fordi at det er jo mye vakt og patruljetjeneste og så videre, så det er jo helt ideelt for å være force commander i den type oppdrag som var på Kypros.
Har du noen gang hatt en episode hvor du har blitt ordentlig sinna da, inni deg, og tenkt at din mann sjåvinistiske et eller annet?
Ja, det har jo skjedd flere ganger. Men jeg tror også derfor at ofte kanskje, i hvert fall som jeg har erfart, at vi kvinner får god tilbakemelding på måten vi leder på, fordi at vi har opplevd så mange rare og dårlige måter å bli ledet på.
Ja.
Og så må jeg jo si det, at det er jo ikke alltid at dette her er bevisst av mannlige kolleger. Det er jo ofte det at de tror liksom, sånn har de alltid ledet, og menn har tatt det. Mm. Men så får du også andre mennesker som har også andre verdier, andre preferanser, og det er jo det som jeg synes er så fantastisk med å jobbe ute. Det er jo nettopp fordi at du må hele tiden faktisk sjekke og være klar over hvilke mennesker er du snakker til. Og så forstår de det du sier. Blir altså min melding til dem forstått som jeg ønsker at den skal forstås. Og det er jo sånne ting som jeg har tatt med meg hjem når du også skal lede, som jeg i hvert fall prøver. Det er jo ikke alltid man er alltid suksessfull på det, men jeg tror liksom at du får da en større forståelse for mennesket, og det er liksom mennesket som er i fokus. Det hjelper liksom ikke hvis ikke du har med deg menneskene.
Du har lært mange kulturer å kjenne, tenker jeg.
Mm.
Det fikk du sikkert bruk for når du ble sjef for UNSO også, første kvinne.
Ja, det var jo også fantastisk å få den muligheten, og de vegret jo meg litt, og Norge fikk jo to anmodninger. De sa jo nei på første, og så var det pågang igjen, og jeg var jo veldig glad for at de henvendte seg til meg, for jeg hadde jo egentlig, i 17 hadde jeg egentlig tenkt å gå av til jul, fordi at jeg fant at det er jo så mye annet spennende å gjøre. Men så kom jo dette her da i mai og så videre, men det tok jo en lang prosess. Men du verden, å bli liksom tilbudt en misjon 2, det er jo veldig få som har fått det i Forsvaret. Og det er det å være liksom på toppen, ja, det er mye ansvar og mye, mye pes, men det er jo også mye fantastisk flott, og interessant, og spesielt i Midtøsten da.
Ja. Du ble intervjuet for måneds tid siden i Forsvarets Forum, og snakker om noen sinte gamle damer i Israel. Hva var de?
Nei, det er jo sånn at det er jo alltid noen som er mot det meste, og som sier ifra. Og sånn er det jo alltid. Jeg har jo fått, det var veldig flott liksom å avslutte for så vidt sånn militær karriere der hvor jeg startet i Midtøsten, fordi at du får et helt annet bilde i forhold til det bildet jeg hadde når jeg var der da over 30 år siden. Og liksom se alle de fasettene, det er liksom ikke så enkelt, og altså løsningen er liksom ikke så enkel som man tror.
Nei, for det mitt neste spørsmål, har du liksom sett utvikling, har du sett at...
Ja, altså dessverre så går det jo i feil retning, ja. Og det er jo det som er tragisk, liksom det eneste som var veldig positivt når vi var der, som jeg følte var jo at liksom vi kom tilbake i Syria, vi klarte å bygge opp, og vi så liksom at vi kunne begynne å patrullere, vi kunne gå blant befolkningen, og så folk smiler og vinker til deg, og de er glad for å se deg. Pluss at vi fikk også bygd opp god tillit til de som av, for å si, Assads regime som hadde med oss å gjøre, da. Så det var veldig positivt, men det er klart at sånne ting, at veldig ofte i Norge så får vi høre liksom at det er jo bare palestiner som kaster stein, men det er jo like mye israelske også som kaster stein på palestinerne, og så videre. Så det var jo sånne ting. For eksempel på en søndag, hvis du kjørte bil i enkelte områder i de ultraortodokse områdene, så ville de også kaste stein etter deg, etter bilen. For du skal også ikke bruke bil på lørdag, på shabbat. Så det er jo... og der var, det er jo da du har også mange av disse, både sinte kvinner og menn, så
blir du litt lei deg da?
Ja, jeg blir jo det, fordi for det første så sier man liksom at Israel skal være et demokratisk land, du er, for å si, religionsfrihet, men det er jo egentlig ikke det hvis man presser den religionen på andre og ikke kan gjøre som man vil. Så det er jo jeg synes det er ille da for de som ikke har den troen, og liksom at man rangerer hvilke tro som er den viktigste.
Tilbake til dette her med andre kvinner i ledende stillinger da, ser du en utvikling der i forhold til andre land nå som du...
Ja, jeg ser jo det, og i FN-systemet så synes jeg også både Ban Ki-moon og Guterres. Guterres har vel gått enda sterkere tilverk, så ligger jo langt foran mange andre, også med tanke på parity, som også, de går jo da for 50-50, og nå liksom i alle lederteam og sånn i sekretariatet i FN, så er det også nå 50-50. Det er nå, tror jeg, nesten 50-50 også når det gjelder sjefer ute på toppnivå. Så det er jo alltid sånn i FN-systemet at det er alltid en sivil sjef, og det er jo det som er spesielt med misjoner som UNSU, som jeg ledet, UNIFIL, UNDOF, hvor du har en kombinasjon av, du er også head of mission, men du er også, for å si, militært ansvarlig, så du er også, for å si, selv om du regnes som sivil, så for du har en sivil kontrakt, så går du i uniform og har den, for å si, fordi at du er da den høyeste, for å si, myndighetspersonen når det gjelder den militære delen. Men utfordringen er jo som regel på sivil side, og ikke på militær side, for der er det mye lettere fordi at man har et hierarkisk system. Men jeg må jo også være så ærlig at det kommer jo også selvfølgelig an på lederen. Altså, det er jo mange som har litt forskjellige typer lederskap, det ser jeg jo. Og det er klart det at når du som general kommer med ridepisk eller med, ja, det er jo liksom sånn fra gammelt da som gjør, altså, det er ikke sånn i hvert fall vi som norske ledere ønsker å fremstå.
Nei. Du kom jo hjem litt etter at det smalt litt rundt dette med sexpress i forsvaret, og alle ble veldig overrasket, og det var tide å rydde opp og litt sånn. Har du gjort deg noen tanker om det? Var det ille på din tid? Tror du at det har eskalert, eller tror du bare...
Altså, jeg tror vel kanskje at nå har vi fått mye flere kvinner inn, sånn at det er liksom en sånn, det vil alltid, altså, der hvor menn og kvinner jobber sammen og er sammen, så vil du alltid, tror jeg, dessverre, altså, man vil, det er alltid noen som ikke klarer å respektere hverandres områder, for å si sånn. Men jeg ble litt overrasket, for jeg trodde liksom at man var kommet litt lenger, og det, når du hører om disse forskjellige tilfellene, så får du sånn gufs fra fortiden, som jeg tror at man har antagelig ikke jobbet nok. Og jeg synes liksom, det veldig synd når du vet at det liksom, det de vernepliktige som har slåss for å få inn, for å si både kvinner og menn, ikke sant, inn i førstegangstjenesten. Jeg husker jo, jeg var jo med mye når jeg var NKH-sty på en året så kalte det for kampanjen for de vernepliktige Dream Team, og hvor det var også menn og kvinner sammen på lik linje. Og det var liksom, og den der entusiasmen som var der, og så ser du sånn, og så får du sånne setbacks da, som men det bare viser seg at man er nødt til å ha denne type undersøkelser jevnlig. Det må tas opp i mange, mange, for å si, fora, altså når du har med soldater, når du har ledermøter, og det er sånn da at, som jeg i hvert fall også har fått følt på kroppen dette her, når du er en rollemodell, og som jeg prøver å understreke, å være en rollemodell for begge kjønn, og som jeg fikk også veldig flott tilbakemelding på den 24. at jeg, og veldig mange som skrev til meg også, at du har vært rollemodell for begge. Og det er, det starter på toppen. Så hvis ikke du som sjef har en klar holdning på hva som er akseptabelt og hva som er ikke, så tror jeg man har lettere for at det skjer sånne ting som vi har sett da i disse undersøkelsene.
Er det noe du vil fortelle som jeg ikke har spurt om?
Nei, jeg vet ikke, siden jeg vet ikke om vi skulle touche noe om veteraner, altså
ja.
Når jeg var på Kypros for eksempel, så var det utrolig, var det veldig mye fokus på veteraner, og spesielt fra 2. verdenskrig, eller fra, ja, fra, og sånne ting, og det var jo også forsøkt i Israel, altså det er veldig sånn, vi ble jo invitert veldig mye på når det var, for å si, dager, sånn som i går da med 11., eller altså, i dag er det 11., men det ble jo markert i går, altså, Remember Our Mystic fra 1. verdenskrig og sånn, så alt, alle sånne ting har jo alltid vært veldig viktig. Og det er jo sånne ting som man alltid prøver å i hvert fall jeg prøver å få med. For det er jo viktig for, ikke minst for de, for å si, på, altså de som er igjen etter altså slekt og familie, for at vi hedrer de som ga det ultimate. Så jeg tror det er litt sånn viktig at også vi, når vi er ute, også er med på å markere.
Det er klart. Og så har vel, du har jo vært ute i ganske mange intops. Jeg føler liksom at du har vært i Libanon, og der, bare der har du liksom lagt mye i norsk veteranøyemed, så var du liksom med allerede der da.
Ja, og du kan jo si at det var jo liksom, fordi at vi var så mange som var i Libanon, det er derfor det har fått så mye fokus, men jeg tror nok, og den første tiden i Libanon tror jeg var utrolig tøff, men jeg tror nok Balkan er der hvor i noe som man må liksom se ut og følge med på, fordi at det som var på Balkan, der var det så mye fler som var disponert for grusomheter som vi ikke kunne gjøre noe med. Altså, du kunne gå imellom og bli drept, men altså, det ville altså ikke tjene, for de menneskene du da prøvde å beskytte ville bli drept uansett. Så det liksom, det er jo sånn, og det der med å stå og se folk bli drept er, tror jeg, jeg føler i hvert fall det er mye verre enn det å kunne delta i en krigshandling selv. Da føler du at du gjør noe, men den der hjelpesløsheten å bare se, som vi så på Balkan, det var jo flere av soldatene som så folk bli drept hver eneste dag. Og det er klart at det gjør noe med det. Men jeg er jo, og jeg sier også at det er jo Balkan som liksom har formet meg som leder, på godt og vondt, og jeg synes jo liksom at det er viktig at vi som er offiserer, altså hvis vi ikke har vært ute, ikke vært redd, ikke vært hatt disse her vurderingene, vi vil få noen overraskelser hvis vi plutselig en dag, om det være seg i Norge må stå omfor et eller annet, og du ikke har vært gjennom dine egne, og da tenker jeg også på, spesielt på deg som person, fordi at du klarer aldri å trene det hjemme på en øvelse.
Nei.
Det der må du oppleve selv, og se hvordan du reagerer, og hvordan dine medsoldater reagerer på fare, på tap, og så videre.
Mm. Har du noen tap?
Ja, jeg har faktisk, dessverre, så har jeg jo når jeg var på Balkan, så mistet jeg en på verksted, det var en ulykke, men bare det seg selv, og se hvordan det innvirker på arbeid, arbeidsmoral og syke, kjempeviktig. Kypros, så mistet jeg dessverre også en soldat. Han var dog på fritid arrangert av det britiske forsvaret. Og så hadde vi en sivil som vi da plutselig ikke kommer på jobb, og hvor du da liksom må sende ut folk og ligger død hjemme. Og vi hadde også dessverre i Midtøsten en som var sykemeldt, som også man fant død hjemme. Så dette er jo, ikke sant, det, i FN-systemet så trigger det veldig mye, og så har du den nasjonale interessen med når folk dør, og din senior national representative vil komme gjerne og overta, men så er det altså prosedyrer i FN-systemet som må følges. Og så er det jo dette her med mange ting som kommer for en dag når du kommer inn i et hjem og finner en person død. Mm. Så det er altså ja, veldig mye, og jeg husker den første gangen, det var jo da på Balkan, men liksom i etterkant så husker jeg selv at jeg sa at når jeg var ferdig, at jeg blir på, da var det vel Onsrud, eller om det var på Sessvoll var kanskje da, og da sa jeg at jeg blir her i 14 dager og skriver en rapport om det jeg opplevde. Og det blir jo grunnlaget for revurdering av hele denne instruks for ulykker i Forsvaret. Og jeg ble også da brukt mye på Lutvann for å snakke om dette med sorg og sorghåndtering og så videre, for da hadde jeg dette ferskt, og jeg tror liksom det var en god vekker for veldig mange. Jeg fikk fantastisk god også oppfølging fra JAR den gangen, med prest og sånn, så det, og ikke minst på den familien, ikke sant, når du mister en, og så er familien er altså mor og far er døvstum, og da skal kommunisere med de, og du liksom kommer der med både tjenesteuttalelse, gjenkjenningsmerke og møte foreldre og sånn. Det er sånne ting som leder, og tenk på liksom, det var forferdelig, men utrolig også godt å ha fått den erfaringen. Og så ser du liksom hvordan andre mennesker da, som da ikke kan uttrykke seg med ord, og hvordan da den sorgen får si involverer og familien og så videre. Så jeg må jo si at derfor er det også, du blir jo mye mer bevisst som leder, også med tanke på liksom når du ser hva, når du mister noen, hvor forferdelig det er for de pårørende. Og særlig når du har også, for å si, den hemmingen å ikke kunne uttrykke seg, da blir det ofte, og da fant vi sånn, det var med god klem, liksom bare å holde foreldrene der. Så ja, det var sterkt.
Ja, det hørte spesielt ut.
Ja. Så, men som sagt, jeg er sånn, jeg ser jo på liksom det at jeg selv om alt det der er forferdelig, så ser jeg også det at nå har jeg fått den erfaringen, som jeg da har tatt med meg videre og prøvd å bruke til det positive.
Ja, de skryter av deg som sjef. Du har fått mye positive tilbakemeldinger. Er det noen du overhodet ikke kommer overens med, men som du må samarbeide med når du er ute
altså, i oppdrag? Det er jo ofte sånn at du merker jo, altså alt er, kjemi er utrolig viktig når du er ute. Og jeg har jo merket med noen som du må samarbeide hvor kemien ikke er der.
Mm.
Og da er det jo enten, og det lærte jeg litt sånn i Afghanistan, når enkelte av muktarene, eller disse her borgermesterne, ikke ville liksom enten ta deg i hånden eller prate for at du var kvinne, så måtte du jo da bruke en annen måte, en indirekte måte, som da kunne bruke sjåføren, eller du kunne gjøre det. Men så var det sånn, og han fortalte, men da er det jo viktig at du instruerer vedkommende, at fortelle hvor skapet egentlig skal stå, og hvem som er sjef.
Mm-hmm.
Og da var det sånn, neste gang, så var det hånden ut med en gang.
Mm.
Ikke sant? Sånn at, for da visste jeg at der var satt pengene, der var satt avgjørelsen, så det er ikke verre enn som så noen ganger da. Og det er litt festlig da, og det har jeg opplevd også i Saudi-Arabia for eksempel, så det er litt sånn, og det å være kvinneuniform er jo også en fantastisk mulighet, for da er dørene til begge leire, altså kvinner og menn åpen, som ofte menn bare har tilgang til menn, så det er jo også noe som er veldig, tror jeg, utrolig viktig når man skal operere i områder hvor det er viktig å få, altså det er jo utrolig viktig å få tilgang til hele samfunnet. Hvis du skal danne deg en situasjon, eller altså en situasjonsforståelse, hvis du bare da har tilgang til 50%, så sier det at du har ikke veldig god situasjonsforståelse. Og det tror jeg også har vært noe av det som kanskje spesialstyrkene også førte, eller også fikk når de var i sin spede begynnelse, vil jeg si, da når jeg var i Afghanistan i 2003-2004, og viktigheten av å kunne ha operatører som også kan prate til kvinnene, og som også igjen etter hvert førte til det prosjektet som ble da for å få inn kvinner i spesialstyrkene. Så det er liksom, men det er da dessverre sånn at vi kvinner må bevise, menn trenger ikke å bevise noe, og det er litt fortsatt sånn. Jeg følte vel litt sånn på Kypros også, at jeg måtte bevise litt for at det liksom skulle være lettere for FN også å få inn andre kvinner inn på ledernivå. Da.
Men det klarte du med bravur.
Ja, jeg tror jeg gjorde det, og det er jo veldig hyggelig å få så mye tilbakemelding, og så jeg tenker også, ikke sant, nå jobber jo Norge for å få en plass i Sikkerhetsrådet, og alle sånne ting er viktig.
Vi hadde jo med en del kvinner ned dit.
Ja, vi hadde en ren kvinnedelegasjon for første gang også i FNs historie.
Rett på TV.
Mm.
Nå har du jo prøvd å lande litt, og har du landet?
Det tar mer enn 14 dager å lande.
Ja.
Jeg ser vel for meg at det tar kanskje et halvt år, fordi at det har vært så mye, og i og med at vi har liksom hatt 5 nasjoner, jeg har reist hele tiden, jeg har liksom hatt over 100, kanskje 120-130 reisedøgn, og det vil jo si at jeg reiser også hver tredje dag. Og så det er mye, og så jeg merker jo nå har jeg liksom engasjert meg ganske mye nå frem til jul og på nyår og sånn, nettopp fordi at jeg liksom prøver å jobbe meg litt ned, men jeg vil jo gjerne være aktiv, og jeg føler jo at jeg har mye fortsatt å gi.
Du har snakket om et nordisk fredsmeglernett.
Ja, jeg er med i det som kalles for Nordic Women Mediators Network, som er nå et nettverk som er da i de nordiske landene. I tillegg så har du et regionalt nettverk som er da med kvinner i Across the Commonwealth. Du har kvinner i Mediterranean, og du har i Afrika. Nå ble jo det under generalforsamlingen i september i FN også lansert som et globalt, hvor man også kan få med seg, for å si, resten av verden. Og det er jo for, og i Norge har vi vært utrolig flinke med det nettverket, fordi at vi har fått så mange forskjellige mennesker. Det er liksom ikke bare de som har vært i fredsprosesser, de er der også, men det er også folk som er fra politiet, forsvaret, andre NGO-er som har spesialisering innenfor skjelfent. Og det er ikke liksom, Og det er ikke bare liksom gender vi tenker på, det er jo egentlig bare for å ha kvinner som har også det som kan bygge opp stater, bygge opp liksom, som er spesialister innen sine fagfelt som trengs i en fredsprosess. Sånn at nå er det liksom ingen unnskyldning hvis Norge blir spurt for å ikke ta med seg eller ha kvinnelige fredsmeglere. For nå er det mange som finnes, og det er mange med mye erfaring, for Norge er jo et lite ufarlig land. Og det merket jeg jo veldig godt i Midtøsten. Fortsatt så har vi et godt ry, og det de fleste alltid legger eller nevner er at vi har aldri noe dobbel agenda. Altså det er ikke noe vi prøver å oppnå, det er liksom at vi ønsker fred, vi ønsker at det skal gå godt. Så det er jo noe som er fantastisk når du er ute og får den tilbakemeldingen. Men nettverket som sagt, det er, så nå kan jeg jo være litt mer aktiv i det nettverket. Jeg var veldig aktiv det året jeg var hjemme mellom de to misjonene, satt jeg i styringsgruppen. Nå har jeg ikke hatt mulighet så mye på grunn av at jobben har tatt for mye. Så jeg gleder meg til det, og allerede liksom pratet med de forskjellige. Og det er mye aktivitet der i det nettverket.
Og så har jeg skjønt at noe av det du gleder deg til nå er å være spontan.
Ja.
Har du rukket å være spontan?
Ja, jeg har vært på hytta allerede, og jeg har vært og fått tatt ned trær og hogget ved, og gjort alt det som jeg egentlig sa jeg skulle gjøre. Og det er liksom bare å dra til byen når du vil. Bare det seg selv er fantastisk deilig, det å slippe å måtte planlegge og si fra at nå vil jeg dit, og nå vil jeg datten, og så må de ha, ja, hvis du skal et eller annet i dag, så må du, da trenger vi liksom en halvtime til å planlegge, eller en time. Alt det slipper man, så det er bare utrolig deilig.
Hva tenker du liksom over det, sånn som i dag da, når du satte deg på trikken, du er litt anonym, snøen daler ned, og du er på vei ned til Oslo liksom?
Egentlig fantastisk, egentlig å være litt anonym, for det har vært så innmari mye fokus, og derfor er det utrolig deilig å bare være meg selv, og kunne bare sitte og se ut på snøen faller, deilig.
Tusen takk for at du kom. Jeg ønsker deg riktig god jul. Vi nærmer oss, selv om noen har startet litt tidlig.
Tusen takk.
Veldig hyggelig, Kristin.
Tusen takk skal du ha. Moderne medier.